Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 19 aprilie. La microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțăr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, cerul va fi cam ciuruit astăzi pe cea mai mare parte a ținutului. Ploaia se va cerne însă parcă alehamete deseori, cu excepția sudului unde aversele promit să aibă un pic mai multă vigoare. În centru, unde stratul de nori va fi cel mai dens, ploaia în general, în mod oarecum ciudat, se va lăsa așteptată degeaba.
Suntem cu prognoze de 14-15 grade de la Briceni până la Orchei aproape. Din Codrii Central până aproape de Codrii Tigheciului în sud se vor instala temperaturi de 16-17 grade, iar în rest, în cea mai rămas din sud, până la Dunăre, așteptările sunt de 18 Celsius.
Un amplu sondaj de opinie realizat sub auspiciile Institutului de Politici Publice în autonomia Gagauzierii și în raionul Taraclia, populat preponderent de etnici bulgari, arată tabloul la zi al integrării populației din aceste două zone în societatea Republicii Moldova. Cât de surprinzător sau firesc poate fi considerat acest tablou după aproape 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova? O convorbire cu analistul politic Oazon Antoi, director de programe la IPP, peste câteva minute.
Apoi Iulian Ciocan se ocupă de laudele pe care i le-a adus recent președintele Parlamentului Andrian Candu fostului guvernator al Băncii Naționale Dorin Drăguțanu. Cum e posibil să fii vesel și optimist după atâtea hoții, se întreabă el în rubrica Realitatea cu amănuntul din partea a doua emisiunii. Și tot atunci un jurnal de corespondent venit astăzi de la Sofia, semnat Petiu Petcov, despre modul cum combate Bulgaria traficul ilegal de persoane.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Diana Răeleanu. Diana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Curtea Constituțională urmează să se pronunțe astăzi pe marginea proiectului de lege care schimbă modalitatea de alegere a procurorului general. Conflictul din estul Ucrainei și criza din Siria, teme discutate de președintele american Barack Obama și omologul său rus Vladimir Putin, și guvernul Ecuadorului spune că bilanțul victimelor cauzate de un puternic cutremur de pământ în țara Americii de Sud a ajuns la 400 de morți. Acestea sunt titlurile dimineții. Și acum știrile pe larg. Curtea Constituțională urmează să se pronunțe astăzi pe marginea proiectului de lege care schimbă modalitatea de alegere a procurorului general. Proiectul, avizat deja de executiv, prevede că procurorul general va fi numit de șeful statului la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor și nu de Parlament, ca până în prezent. Dacă va primi avizul pozitiv al Curții Constituționale, inițiativa va ajunge în Parlament doar după 6 luni. Amintim că fostul procuror general Corneliu Gurin a demisionat din fruntea procuraturii în luna februarie, ca să permită, a spus el, reformarea de la vârf a instituției. Ministrul de Justiție de la Kiev, Pavel Petrenko, a anunțat că a primit o cerere semnată de pilotul ucrainean Nadejda Savchenko, în care ea solicită să fie întoarsă în Ucraina. Nadejda Savchenko a fost condamnată recent în Federația Rusă la 22 de ani de închisoare pentru uciderea a 2 jurnaliști ruși în estul Ucrainei, învinuiri pe care Savchenko le respinge. Luni 18 aprilie, un tribunal din Ucraina i-a condamnat la 14 ani de închisoare pe 2 militari ruși capturați la Luhansk anul trecut, găsindu-i vinovați de terorism și de participare la războiul din estul Ucrainei. Alexander Alexandrov și Evgeni Yerofeev sunt considerați posibili candidați pentru a fi predați Rusiei în schimbul repatrierii pilotului ucrainean Nadejda Savchenko. Președintele american Barack Obama și omologul său rus Vladimir Putin au purtat o convorbire telefonică luni 18 aprilie despre situația din estul Ucrainei și criza din Siria. Cei doi președinți au înțeles să coopereze mai strâns pentru încetarea focului în Siria și s-au pus de acord să garanteze accesul populației siriene la ajutoare umanitare. Într-un comunicat de la Casa Albă se spune că președintele Barack Obama i-a cerut liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, să ia măsurile necesare pentru a pune capăt luptelor din estul Ucrainei și a subliniat importanța aplicării acordurilor de pace de la Minsk. Organizația neguvernamentală Golos, care monitorizează alegerile în Federația Rusă, a fost amendată cu 1,2 miliarde de milioane de ruble, adică peste 17.000 de dolari, pentru că ar fi încălcat legea privind agenții străini. Revista economică rusă RBK citează pe liderul organizației, Grigori Melkoneanț, potrivit căruia ONG-ul a fost sancționat pentru că nu ar fi stipulat pe pagina sa de internet că ar fi agent străin. Potrivit unei legi adoptate în 2012, toate organizațiile care primesc finanțare din străinătate trebuie să se înregistreze în acest fel. Amintim că în toamna acestui an în Federația Rusă au fost anunțate alegeri parlamentare. Și guvernul Ecuadorului spune că bilanțul victimelor cauzate de un puternic cutremur de pământ în țara Americii de Sud a ajuns la 400 de morți. Peste 2000 de persoane au fost rănite în seismul care la finele săptămânii trecute a dărâmat case și a fisurat drumuri, lăsând regiuni întinse, fără curent electric. Mai multe țări latinoamericane ca Mexicul, Venezuela și Chile au trimis în Ecuador ajutoare umanitare și echipe de salvare. Acestea au fost știri de la Praga.
Mulțumim, Diana, că așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm ca întotdeauna să accesați europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm și la postul public de televiziune. În această seară, la 19.40, vă așteptăm la Moldova 1 cu un nou reportaj despre cimitirile evreiești.
Este într-adevăr un loc plin de istorie. În acest cimitir sunt înmormântate inclusiv victimele pogromurilor evreiești din anii 1903 și 1905 și ale Holocaustului. De asemenea, se spune că aici ar fi fost executați luptători antifasciști, iar drept dovadă servesc găurile lăsate de gloanțe în ușile de metal ale fostei sinagogi funerare. Anul trecut, autoritățile locale au propus să fie restaurată capela, dar s-au poticnit de aceeași piatră. Nu sunt bani.
Cei care decid bugetele în această țară direcționează banii unii vrei, numai nu acolo unde trebuie. Eu nu văd să avem o finanțare serioasă în medicină, în educație, în cultură. Dar iată, pentru pelicule antiglonț la ferestrele Parlamentului, pentru gratii la intrarea în Parlament, iată, se găsesc 9 milioane de lei. Cu 9 milioane de lei se poate de rezolvat problema concretă, iată aici, de a amenaja acest spațiu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe în studiul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Azun Antoi, director de programe la Institutul de Politici Publice. Domnule Antoi, bună dimineața, vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața.
Bună dimineața, domnule Nantoi. Așadar, un sondaj de opinie realizat sub auspiciile IPP în raionul Taraclia și Autonomia Găgăuzierii ați prezentat ieri, dacă nu mă înșel, rezultatele acestui sondaj la Comrat. Dacă ar fi să scoateți în prim plan cele mai relevante 2-3 rezultate ale acestui sondaj, deși sondajul în sine, cap-coadă, este prezintă, potrivit mai multor aprecieri, lucruri extrem de interesante și instructive, poate. Deci, dacă ar fi să alegeți 2-3 rezultate, ce ați să alege în primul rând?
Acest sondaj este realizat în cadrul proiectului care este intitulat Moldova între Est și Vest, viziune din autonomie găgăuză și raionul Taraclia. Prin urmare, noi am studiat cum concetățenii noștri din zona de sud a Republicii Moldova, reacționează la provocările externe și la situația internă din Republica Moldova. Acest proiect este finanțat de Ambasada Olandei de la București, iar sondajul propriu-zis a fost realizat de compania CBS AXA. Vreau să subliniez că acest sondaj este o continuare a proiectului realizat de noi în 2011. Și, spre regret, acest sondaj demonstrează că problema reintegrării societății Republicii Moldova în baza criteriului de cetățenie încă nici pe departe nu este soluționată. concetățenii noștri, în funcție de zona geografică, de limba vorbită, au niște viziuni, să spunem așa, foarte specifice în ceea ce privește problemele Republicii Moldova și factorii externi. Se observă un fenomen, ieri în cadrul prezentării s-a subliniat acest lucru. Dacă în restul teritoriului Republicii Moldova ponderea limbii rusești scade și lumea tot mai mult caută informații în alte limbi, în limba română, în alte surse, deci în zona de sud, populația crede în mass media din Federația Rusă și respectiv aceasta are un impact în opinia noastră destul de grav, deoarece se creează două comunități care trăiesc în două luni paralele. Ori în situația când Republica Moldova se confruntă și ea cu aceleași provocări din exterior, aceasta poate să aibă un impact grav asupra țării noastre. Vreau să subliniez că scopul acestui studiu nu este de a provoca panică sau nu știu ce. Deci ideea acestui studiu este ca el să fie pusă pe masa factorilor de decizie, politicienilor noștri, jurnaliștilor, pentru ca noi în comun să mișcăm carul din loc în ceea ce privește ruperea din trecut și consolidarea națiunii civice moldovenești. Să vedem care va fi impactul acestui studiu, deoarece prezentarea urmează să aibă loc și la Taraclie și respectiv la Chișinău.
O precizare doar, acest decalaj pe care se observă se menține sau se agravează după ultima cercetare sociologică de care vorbeați, că s-a fi făcut în 2000.
Sub unele aspecte se observă o conservare a situației. De exemplu, când peste 80% din cei chestionați consideră că copiii lor urmează să studieze în limba rusă și copiii lor trebuie să plece în Rusia, etc., etc. Sigur că noi am întrebat, de exemplu, atitudinea față de protestele de la Chișinău. Protestele de la Chișinău au fost susținute masiv, însă se observă o stratificare foarte clară că în zona de sud sunt susținute protestele lansate de așa zisele partide de stânga moldovenească, pe când protestele susținute de platforma DA sunt susținute mult mai slab. Și dacă noi vorbim despre fenomenul unionismului aici în Republica Moldova, apoi cum am glumit noi, în zona de sud unionismul este mult mai pronunțat, dar în versiunea locală, și anume peste 30% consideră că Republica Moldova trebuie să fie în componența Rusiei. Așa este, așa arată situația. Firește că noi am întrebat despre aprecierea situației din Ucraina, evenimentelor din Ucraina, și aici, ne repet, impactul propagandei rusești este foarte grav. Majoritatea dominantă consideră că Crimeea a intrat în componența Rusiei pe cale perfect legală, consideră că în Ucraina a avut loc lovitură de stat fascistă, etc., etc. Respectiv, circa 25% au auzit despre ideea Republicii Bugeac și au o atitudine pozitivă față de această idee. Vreau să precizez, Republica Bugeac, asta e ideea care a fost vehiculată de crearea așa zise republici dintre bulgarii și găgăuzii din zona de sud a Republicii Moldova și din regiunea Odessa, spre să pune ruinarea ambelor state. Și în mentalitatea colectivă există și proiectul Novorosia, ceea ce este drept cu o pondere mai mică decât Republica Bugeac. Dar oricum este evident că criza politică din Republica Moldova se răsfrânge și asupra zonei de sud, care devine mult mai vulnerabilă în raport cu propaganda din exterior.
Da, domnule Nantoșet, mă uit pe aceste rezultate. Circa 65% din respondenții acestor regiuni consideră Moldova că făcând parte din așa numita lume rusă. Circa 34% văd viitorul Republicii Moldova în componența Rusiei, față de doar vreo 4% care o văd în UE. Trebuie să înțelegem că așa cum stau lucrurile acum, populația acestor entități este irecuperabilă, ca să zicem așa, pentru orice idee de integrare europeană?
Firește că nu. Dat fiind faptul că este absolut evident că populația din zona de sud a Republicii Moldova nu are nimic împotriva ca copiii și nepoții lor să înceapă a studia aprofundat cum numim noi în sondaj limba de stat. Deoarece când te uiți în sondaj, apoi eu am propus întrebarea, este important pentru voi denumirea limbii sau nu? Și aproape 80% categoric susțin că limba trebuie să fie moldovenească. Da, totodată ei nu se opun ideii ca copiii și nepoții lor să studieze aprofundat limba de stat și respectiv limba găgăuză sau limba bulgară. Însă noi vedem că puterea centrală de la Chișinău timp de un sfert de secol a tratat cu nepăsare această problemă și s-a creat această enclavă care percepe realitățile în limba rusă. Dacă Chișinău ar fi avut o politică mult mai proactivă în ceea ce privește integrarea minorităților, sigur că ar fi fost și alte realități în ceea ce privește atitudine față de această dilemă moldovenească, Uniunea Europeană, Uniunea Euroasiatică.
Chiar vreau să vă întreb, după aproape 25 de ani de la proclamarea independenței, domnule Nantoi, cum se văd în acest sondaj și din punctul dumneavoastră de vedere, cum se văd performanțele centrului, să spunem așa, guvernărilor centrale sub aspectul reducerii contrastelor de tot felul dintre populația de etnie găgăuză bulgară, pe de o parte, și majoritatea populației titulare?
Da. Clivajele etnolingvistice, spre regret, la noi, Republica Moldova, sunt doar aprofundate de politicienii noștri de la centru. Eu aduc doar un simplu exemplu. La 27 martie se proclamă sfatul țării numărul 2, iar la 2 aprilie, la Comrate, deja este demarat marșul în susținerea statalității Republicii Moldova și cu mesaje xenofobe, antiromânești. Și asta este realitatea tristă, că puterea noastră centrală, politicienii, totdeauna au fost preocupați de conservarea acestor clivaje etnolingvistice în scopul accederii la putere. Și asta, să spunem așa, în condițiile când Rusia a atacat Ucraina, în condițiile când Republica Moldova este subiectul unui război informațional masiv din partea Federației Rusiei, sigur că aceasta devine un pericol real la adresa statalității. Însă, deocamdată, cel puțin la nivelul puterii centrale, nu ai la cine apela. Deoarece vreau să subliniez că studiul care noi l-am prezentat ieri la Comrat este o continuare a celui realizat de noi la finele anului 2011 și care tot a fost prezentat și la Comrat și la Chișinău.
Și nimic nu s-a întâmplat.
Spre regret, politicienii noștri, deci cu interes răsfoiesc studiile noastre și pe urmă revin la ale lor.
Totuși, problemele care îngrijorează cel mai mult populația din cele două regiuni sunt prețurile, șomajul și sărăcia. Urmează viitorul copiilor și corupția, etc. Credeți că o stare de mai bine, de prosperitate, siguranță, ar fi schimbat vederile acestor cetățeni ai Republicii Moldova?
Eu totuși sunt convins că este nevoie de politici de consolidare a națiunii civice moldovenești, inclusiv prin integrarea minorităților. Dar sunt de acord că proiectul statalității Republicii Moldova are nevoie de un precedent de succes, de ceva pozitiv. Și, de exemplu, doamna Irina Vlah s-a interesat de ce în răspunsuri nu figurează niște aspecte care o preocupau pe dumneavoastră. La ce noi am răspuns, stimată doamnă, sondajul demonstrează că oamenii sunt preocupați de prețuri, de sărăcie, de șomaj, de viitorul copiilor. Asta este realitatea. Și sigur că dacă statul Republica Moldova ar fi fost un stat, să spunem așa, care ar fi funcțional și care ar fi asigurat inclusiv creșterea economică, oamenii mai puțin ar fi fost vulnerabili în raport cu propaganda din exterior și cu manipulațiile partidelor pe interior. Însă noi am moștenit din trecutul sovietic asemenea probleme care deocamdată politicienii noștri, repet, fie nu le înțeleg, fie în mod conștient le exploatează pentru a se menține la putere.
Da.
Din această cauză, la noi și în Republica Moldova se perpetuează această schemă. Când avem partide de dreapta care nu sunt partide de dreapta, în sensul european al cuvântului, și partide de stângă care nu sunt partide de stângă. El exploatează trecutul.
Da. Și ultima precizare foarte scurtă, domnul Nantoi, va fi, acest studiu va fi publicat, va fi prezentat și la Chișinău, unde poate fi, cum să zic, citit de oricine.
Deocamdată noi încă n-am decis asupra datei prezentării la Chișinău, așteptăm să treacă sărbătorile, însă acest studiu va fi accesibil probabil chiar de ziua de azi pe site-ul Institutului de Politici Publice, ipp.md.
Da. Domnule Nantoi, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice, a fost cu noi azi la această ora dimineții.
Ascultați Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață de Ana Reileanu revine la microfon.
Curtea Constituțională urmează să se pronunțe astăzi pe marginea proiectului de lege care schimbă modalitatea de alegere a procurorului general. Proiectul, avizat deja de executiv, prevede că procurorul general va fi numit de șeful statului la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor și nu de Parlament, ca până în prezent. Luni 18 aprilie, un tribunal din Ucraina i-a condamnat la 14 ani de închisoare pe doi militari ruși capturați la Luhansk anul trecut, găsindu-i vinovați de terorism și de participare la războiul din estul Ucrainei. Alexandru Alexandrov și Evgeni Ierofeev sunt considerați posibili candidați pentru a fi predați Rusiei în schimbul repatrierii pilotului ucrainean Nadejda Savchenko. Președintele american Barack Obama și omologul său rus Vladimir Putin au purtat o convorbire telefonică luni 18 aprilie despre situația din estul Ucrainei și criza din Siria. Organizația neguvernamentală Golos, care monitorizează alegerile în Federația Rusă, a fost amendată cu 1,2 milioane de ruble, adică peste 17.000 de dolari, pentru că nu ar fi stipulat pe pagina sa de internet că ar fi agent străin. Și guvernul Ecuadorului spune că bilanțul victimelor cauzate de cutremurul de pământ de la finele săptămânii trecute a ajuns la 400 de morți. Mai multe țări latinoamericane ca Mexicul, Venezuela și Chile au trimis în Ecuador ajutoare umanitare și echipe de salvare. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Diana Reileanu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnice, căutând pagina Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:23 de minute, presa de astăzi acum cu cele mai importante articole. Ion Chișla se întreabă în ziarul Economist cât de independent este guvernatorul Cioclea. El observă că numirea lui Sergiu Cioclea în funcția de guvernator BNM a fost salutată atât de partenerii de dezvoltare, cât și de o parte a societății, care apreciază înaltă activitatea profesională anterioară a acestuia. La celălalt capăt, scrie Chișla, cea mai critică parte a societății nu crede că acesta a fost numit fără girul oligarhului Vladimir Plahotniuc, despre care cei mai mulți moldoveni cred că ar controla totul în Republica Moldova. Până la urmă, anume, faptul cum va gestiona situația celor trei bănci aflate sub supraveghere specială a BNM ne va arăta gradul de independență al Băncii Naționale și al noului guvernator, este concluzia articolului. Liderul interimar al PLDM, Vadim Pistrinciuc, afirmă într-un amplu interviu pentru portalul de expresie rusă Newsmaker că guvernarea în Republica Moldova este una hibridă, nu este una autoritară pentru că nu are încă autoritate pentru a deveni astfel și, deși deține o mare parte, această guvernare are un comportament nesigur. Silviu Tănase scrie într-un editorial publicat în Timpul despre schimbările radicale în relațiile dintre membrii opoziției și perspectivele ale alegerilor prezidențiale din toamnă. Editorialistul observă că toamna trecută Igor Dodon și Renato Usatăi organizau proteste împreună, iar astăzi ambii nu au scăpat niciun prilej să se facă în toate felurile. Sunt curioase în opinia editorialistului și evoluțiile relațiilor dintre fruntașii platformei DA și liderii partidelor proruse, Usatăi rămânând în relații apropiate cu grupul DA și cu Jurnal TV. Despre inițiativa Partidului Popular European de a organiza un referendum pentru demiterea primarului Chișinăului Dorin Chirtoacă, comentatorul politic Nicolae Negru concluzionează într-un editorial publicat pe Ziarul Național că războiul dintre cei doi membri de familii europene, dintre doi foști amici politici, este unul simptomatic și nu promite nimic bun.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu-i principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un mare conducător autohton ieși într-una din zilele neguroșelor ani 90 în piața Marea Dunăre Naționale. Și văzând torentul de mașini, troleibuze, autobuze, autobasculante, a avut brusc o revelație. Păi nu o ducem chiar atât de rău. Cum să fie sărăcie într-o țară în care atâtea mașini există? Avem economie, exclamă marele conducător. Iar ale sale cuvinte au fost apoi mediatizate cu râvnă, ca un exemplu de mare înțelepciune și ca o dovadă că țara se dezvoltă. De unezi, un conducător recent a constatat că într-o altă țară, dacă s-ar fi furat sume uriașe, n-ar merge troleibuzele și s-ar închide magazinele. La noi însă, a adăugat cu satisfacție conducătorul, lucrurile n-au degenerat dată fiind prestația profesioniștilor, adică totul e ok și nu mai căutați nod în papură. Nici nu prea ai ce să comentez aici. Atitudinea asta a guvernanților autohtoni e veche ca Oceanul Pacific. Singura dilemă ar fi asta. Acești conducători chiar nu înțeleg gravitatea situației sau nu pot să o vadă, optica lor fiind limitată. Ce se vede de fapt din straturile superioare ale lumilor paralele? Cum e posibil să fii vesel și optimist după atâtea hoții și mișmașuri? De fapt, e suficient să mergi numai pe strada armenească din Chișinău într-o zi ca să vezi sărăcie în toată hidoșenia ei. O stradă plină cu cerșetori, cu bătrâni sărmani, cu vânzători disperați care îți propun cipici, ouă, pantaloni, miere. Despre talciocul de lângă gara de trenuri nici nu mai are rost să vorbim. Oare conducătorii autohtoni merg pe strada armenească? Oare discută ei cu oamenii nevoiași care vin mereu acolo? Ar mai fi ei veseli și optimiști dacă ar vinde ouă pe strada armenească sau în talciocul de lângă gara de trenuri?
Bulgaria luptă cu metode vechi cu traficul de persoane. Despre asta este jurnalul de corespondent de Petru Petkov.
În urma ședinței Consiliului Consultativ pentru Securitate Națională, primul ministru Boyko Borisov a anunțat că la frontiera cu Turcia și Macedonia au fost trimiși primii 300 de militari. Ei vor avea împreună cu poliția de frontieră sarcina de a opri grupurile de migranți ce intră ilegal în țară. Prietenii noștri grești, din păcate, nu pot face față fluxului de migranți, a spus Borisov. NATO, de asemenea, nu a putut până acum opri traficul ilegal prin Marea Egee. Criza politică în Macedonia va genera probleme în ceea ce privește paza frontierei cu Grecia. Acordurile internaționale nu funcționează cum trebuie, a adăugat primul ministru. În aceste condiții, a spus el, Bulgaria face față problemelor. Migranții sunt prinși fie și la frontieră cu Serbia și dus la centrele pentru refugiați. Și aceasta în condițiile crizei în care Europa a eșuat total. Patrulele mixte vor fi îndreptate spre zonele cele mai vulnerabile. Cu încălzire vremii, se așteaptă ca numărul de migranți ilegali să crească.
Petru Petcov, la sfârșitul emisiunii noastre, 7 și aproape 30 acum.
Ne reauzim la 19 și 21 la emisiunile serale ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșie,
Alexandru Canțer și colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune pe curând. Aici, Radio Europa Liberă.